Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo kako je ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin ilegalno ušao na Kosovo i kakve su posljedice po predstojeće lokalne izbore i sprovođenje Briselskog sporazuma. Građani Sarajeva odaju poštu preminuloj devojčici Belmini Ibrišević, koja nije mogla da ode na lečenje u inostranstvo jer nije dobila matični broj zbog političke blokade. Uoči gej parade koja u nedjelju u Podgorici mitropolit Srpske crkve od Crne Gore Amfilohije izvređao pripadnike LGBT populacije. Vlada Srbije usaglasila carinske stope za uvoz cigareta iz Europske unije, a što je od posebnog značaja za Hrvatsku, koja beleži gubitke na tržištima CEFTA nakon ulaska u Europsku uniju. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nikolić i Josipović obećali drugačiji odnos prema manjinama u Srbiji i Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 8 osoba koje se sumnjiče za ratni zločin nad Bošnjacima. Paradu ponosa u Podgorici osiguravaće oko 2000 policajaca. Stotine tisuća američkih državnih službenika vratilo se na posao. Hiljade Francuza na protestima zbog protjerivanja učenice sa Kosova i studenta iz Armenije. 11 Nobelovac od Putina zatražilo oslobađanje aktivista Greenpeace-a.
Korak dalje.
Najprve o ilegalnom ulasku na Kosovo ministra u vladi Srbije zaduženo za Kosovo Aleksandra Vulina, iako su mu vlasti u Prištini zabranile dolazak. Iz policijskih izvora saznali smo da je Vulin na teritoriju Kosova prešao alternativnim putem. U policiji navode da će preduzeti mere čim ga presretno, iako su u policijskoj stanici na severu najprije negirali njegovu posjetu. Vulin međutim nije nastavio put južno od Ibra sa ministarkom za energetiku Zoranom Mihajlović, kao što je to bilo prvobitno planirano. Više pojedinosti Amra Zeneli.
I pored zabrane kosovskih vlasti, ministar za Kosovo u vladi Srbije Aleksandar Vulin danas je ušao na Kosovo. To su potvrdili i u policiji Kosova u Prištini. Gospodinu Vulinu je odbijeno da uđe u Republiku Kosovo. Što se današnje posete tiče, sumnja se da je isti ilegalno ušao na Kosovo. Iz tog razloga policija Kosova u trenutku kada ga presretne, zaustavit će ga i poduzet će sve potrebne policijske mere u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, tako što će ga zaustaviti na osnovu sudske procedura proterati sa Kosova, izjavio je portparol policije u Prištini Baki Kiljani. Bekim Čolaku, savjetnik premijera Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je ministru za Kosovo Aleksandru Vulinu zabranjeno da uđe na Kosovo zato što se prilikom poslednje posete nije pridržavao kriterijuma kosovske vlasti. Vulinu je zabranjen ulaz na Kosovo zato što je 14. oktobra učestvovao na jednom predizbornom skupu. On je podneo zahtev preko Kancelarije Evropske unije, taj zahtev je prosleđen nama, mi smo doneli negativnu odluku zato što se nije pridržavao kriterijumima tokom njegove poslednje posete Kosovu, kazao je Čolaku. S druge strane, Vulin je prilikom posete Severu izjavio da bi zabranu o dolasku na Kosovo ispoštovao samo ukoliko bi to bio zahtev Euleksa.
Dakle, ja poštujem mandat međunarodne zajednice, rezoluciju 1244 i da mi je Euleks službeno zabranio dolazak, ja bih to svakako poslušao. Nemam komunikaciju sa prijemnim institucijama u Prištini.
U Euleksu međutim objašnjavaju da nije u nadležnosti ove misije da izdaje ili odbija dozvole za posetu u Kosovu. Svesni smo da je gospodin Vulin prisutan na Kosovo. Nemamo informacije kako je ušao, ali je važno da se kaže da Euleks nema ništa sa procesom izdavanja ili odbijanja dozvola za ulazak srpskih zvaničnika koji posećuju Kosovo, kazuje portparol misije Euleksa Ane Blanksma. Radio Slobodna Evropa je iz policijskih izvora ranije saznala da je Aleksandar Vulin ušao na Kosovo preko alternativnih prelaza. I pored zabrane, kosovska policija regiona Sever je bila upoznata o dolasku i organizovala je pratnju. Mere se međutim ne poduzimaju iako je policija pismeno bila obaveštena o zabrani od glavnog štaba Prištine. Po proceduri policija treba Vulinu da saopšti da ima zabranu i da ga zamoli da napusti teritoriju Kosova. Do toga međutim nije došlo. Ranije su upravo iz policije na Severu negirali njegov ulazak. Nena Đurić, regionalni komandir policije Kosova na Severu, izjavio je da Vulin nije ušao na Kosovo. Na pitanje da li je moguće da je on ušao alternativnim putima, Đurić je odgovorio.
Ne znam da li je moguće stvarno.
I Besim Hoti, zamnik regionalnog komandira na Severu, izjavio da je samo ministarka energetike Zorana Mihajlović ušla na Kosovo i da je ona u pratnji policije Kosova. Vulin je inače 14. oktobra iskoristio posetu Pećkoj patrijaršiji da bi učestvovao u predizbornom skupu Srpske u Goraždevcu, čime je prekršio dozvolu kosovskih vlasti izdatu samo za posetu religijskog karaktera. Vulin je tom skupu poručio:
ne dajte da vas dele, da vas svađaju, da vas plaše. Ne dajte da unose crv rasprave i sumnje među vama. Nema se oko čega raspravljati i sumnjati. Nema života bez aktivnog učešća države Srbije. A sada država Srbija ima pravo i obavezu da aktivno učestvuje na prostoru Kosova i Metohije.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović je nastavila svoju posetu Kosovu. Ona je sa severa Kosova otišla za Gračanicu, gde se Vulin nije pridružio. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Beograda. Sve ovo što se dešava oko Vulina je veoma opasno, tim pre zbog uočljive ćutnje međunarodne zajednice, kaže Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Ja smatram, iako sam stalno podržavala Briselski sporazum, da je Briselski sporazum sklepan navrat na nos sa osobama koje neće biti u stanju, kojima nisam verovala da veruju u duh tog sporazuma. Ako krenete da gledate izbornu kampanju Aleksandra Vulina u zadnjih dva meseca, pretnje srpskom narodu na Kosovu, one vidljive i ono što čujemo od drugih ljudi koji žive na severu, mi shvatamo da je to sprovođenje apartheida ovog puta nad drugim Srbima na Kosovu i da to nema nikakve veze sa duhom Briselskog sporazuma. Očita je strategija države, Vulin ne radi sam, da se potpuno marginalizuje šest opština na jugu, da se samo gleda kakva će biti izborna matematika sa opštinama na severu Kosova. To može da se odbije kao bumerang, bude li samo u jednoj od opštine na severu Kosova, recimo na Zvečanu, jedinstvena državna lista izgubila.
Da li ovo što je Vulin danas uradio može da izazove neke ozbiljnije političke posledice kada su u pitanju odnosi Beograda i Prištine sada u oči izbora?
Može da izazove veće odnose neprijete između Prištine i Euksa. Priština već trpi sa pravom paske svojih građana, na koji način je jedan čovjek iz Srpske liste ušao u Centralnu izbornu komisiju, pa smo videli danas da su konačno i nekog iz LSA stavili u izbornu komisiju. Ne bojmo zaboraviti taj ugao tenzije koji već uveliko postoje, dakle, između Prištine i Euleksa, oko načina koliko je Euleks popuštao. Najveća opasnost koju Vulin verbalno radi uz amen zapadne međunarodne zajednice, to što direktno laže birače na Kosovu da će glasanjem za Srpsku listu oni pojačati vezu države Srbije sa Kosovom.
Analitičarka Jelena Milić povodom ilegalnog ulaska srpskog ministra Aleksandra Vulina na Kosovo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o davanju pošte građana Sarajeva preminuloj devojčici Belmini Ibrišević, koja nije mogla da ode na lečenje u inostranstvo jer nije dobila matični broj, zato što zbog političke blokade nije usvojen odgovarajući zakon. Građani su prekrili stećak ispred zgrade parlamentarne skupštine BiH. Belmina Ibrišević izgubila je bitku za život juče, a njena majka Fatima objavila je tužnu poruku na svom Facebook profilu. Belminina sudbina pre nekoliko meseci digla je na noge celu državu. Posjetimo, ona je jedna od 1600 beba u BiH koje nisu imale matične brojeve, te zbog toga Belmina nije mogla da se pošalje na lečenje. Više pojedinosti, Selma Boračić.
Crni plašt prekrio je stećak, a na njemu zakačena fotografija djevojčice Belmine i dva buketa cvijeća. Ispred nekoliko svijeća koje je ugasila kiša u Sarajevu. Bez mnogo riječi, građani zastanu pored stećka. Svijeću je zapalio i Zoran Ivančić, jedan od građana koji je među prvima pokušao pomoći Belmininim roditeljima. Jedan je od sedmorice koji su 5. juna autima blokirali izlaz iz zgrade državnog parlamenta. Memento za Belminu, kaže Zoran, ima dvije poruke.
Da nam nije svejedno da mislimo na Fatimu i na Edmira, na njene roditelje i da mislimo na drugu djecu koja su u takvoj situaciji. I mislim da je simbolika jasna i da smo postavili taj memento Belmini ovdje, u stvari na njenom stratištu. Djeca ovdje u ovoj zgradi, u ovim zgradama se odlučuje njihova sudbina.
Nakon višemjesečne borbe, Belmini i Brišević otkazala su pluća i ljekari su uz saglasnost porodice odlučili isključiti aparate. Djevojčici iz Donje Orahovice kod Gračanice, koja je postala simbol bebolucije, bilo je dijagnosticirano teško imunološko oboljenje po rođenju. Njoj je zbog problema sa dobivanjem jedinstvenog matičnog broja, zbog čega nije mogla dobiti pasoš, bio upitan odlazak na liječenje u Njemačku radi presađivanja koštane srži. Pod pritiskom na hiljade građana, Vijeće ministara BiH usvojilo je odluku o privremenom izdavanju matičnih brojeva. Novinar magazina Slobodna Bosna, Almir Panjeta.
Nažalost, imamo još jednu žrtvu sistema u kakvom živimo. Da li je pomoć stigla prekasno, ne možemo znati šta bi bilo kad bi bilo, ali sama činjenica da smo imali situaciju da se djeca obespravljena rađaju, mislim da su obični ljudi uradili ne nešto su mogli, nego i više od toga što je u njihovoj moći.
Prva žrtva BH administracije i nerad aktualnih vlasti bila je Berina Hamidović, beba koja je preminula 16. juna 2013. godine u Beogradu, gdje se nalazila na liječenju. Zbog toga što nije imala matični broj, prvo su se javili problemi oko prijevoza djeteta, a potom je jedva izvršena operacija jer kantonalne institucije nisu uplatile oko 2000 eura. Jedino što Berina nije imala je vrijeme. Umrla je od sepse. Njena majka Edina Hamidović tada je rekla.
Dovela je sepsu, eto, zbog tog svega što je toliko dugo čekala. Mi do tad nismo nikad ništa tražili od države, znači, borili smo se za nju ovdje dok je bila svakako, znači, moj muž nije radio, mi smo se borili, znači, ništa nismo tražili, zapravo ništa, samo tad kad smo morali, tražili smo, nam nisu pomogli.
Noć kada je Berina umrla, građani Sarajeva proveli su na platou ispred zgrade državnog parlamenta. Paljenjem svijeća odali su počast djevojčici na stotinu cvjetova i igračaka. Jedan od građana te večeri zapitao se.
Čast, mislim, djevojčice te rametli pokojne, ne znam kako da kažem, ali u ime toga da se dođe da je sve da počast toj djevojci koja je nasimo kroz ove bandite ovdje oštapljene političare, presela se na Iret, jel, mislim, izvinite. A zašto? Danas ona, sutra druga, treća i dokle?
Nije ni slutio koliko je bio u pravu. I Zoran Ivančić se pita do kada će građani Bosne i Hercegovine dopuštati da im administracija uzima djecu.
Mislim da ova država posvećuje pažnju djeci isključivo kad ih treba manipulirati, kad im treba objašnjavati da su različiti od drugih, kad im treba objašnjavati da je bitno šta su, a ne kakvi su kao ljudi. E ja se nadam da im nećemo pustiti da dovijeka budu takvi.
Sudbina bebe Belmine, a potom i smrt djevojčice Berine digle su na noge građane Bosne i Hercegovine, koji su pred zgradom državnog parlamenta u Sarajevu, ali i u drugim gradovima širom BiH, tražili usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Protesti, najmasovniji od antiratnih demonstracija, počeli su 5. juna i trajali 27 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Prestorija o uvredama mitropolita Amfilohija na račun LGBT populacije uoči parade ponosa u nedjelju u Podgorici, te sporazum o Srbiji i Europske unije o uvozu cigareta, slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović je nakon susreta sa predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u Srbiji u vojvođanskom selu Tavankut rekao da je posjet ovom mjestu bio prilika da otvoreno progovore o svim problemima, posebno o odnosu država prema manjinama.
Znamo probleme koji postoje u jednoj i drugoj zemlji, oni su u mnogome slični. Predsjednik Nikolić je, i tu sam vrlo zadovoljan, čuo sve one probleme koji tište ovdje hrvatsku zajednicu, pali su i određeni dogovori i ja vjerujem da će Republika Srbija učiniti sve što je moguće da položaj hrvatske zajednice u Srbiji bude i bolji nego što je to bio do sada. Istu obavezu naravno imamo i mi u Hrvatskoj u odnosu na srpsku zajednicu.
Ivo Josipović, a predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je popravljanje odnosa između Srbije i Hrvatske dobra poruka za sve građane.
Mi smo danas shvatili koliko još moramo da radimo da bismo ispisali najlepšu stranicu u odnosima između Srbije i Hrvatske, novu, potpuno čistu i belu, koja će da zavisi isključivo od toga kako se Hrvatska i Srbija budu u budućnosti ponašale. Mislim da je ne samo za građane Srbije i Hrvatske, mislim ne samo za građane u regionu, mislim za celu Evropu izvanredan znak da Srbija i Hrvatska mogu da iza sebe ostave sve što ih je delilo i razdvajalo i da mogu da počnu da prave novu istoriju svojih naroda. Bilo je tragičnih događaja u našoj prošlosti, da ih ne bude više nikada.
Tomislav Nikolić. Po nalogu tužilaštva BiH uhapšeno je 8 osoba osumnjičenih za ratne zločine na području Rogatice, glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Oni se konkretno terete da su sudjelovali u napade na sela nastanjene bošnjačkim stanovništvom, te vršili progone i pljačku stanovništva, a u jednom navratu kada su otkrili oko 20 osoba civila, među kojima je bilo žena i djece koji se sakrili u jednoj garaži, prisilu ih premjestili u jednu štalu i nakon toga jedan od osumnjičenih je rafalnim pucanjem iz automatskog oružja ubio. Štala je zapaljena i pronađeni su posmrtni ostaci 4 osobe na zgarištu, a za ostalim žrtvama se još uvijek traga.
Vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković je više od 2 sata saslušavano o povezanosti sa firmama Darka Šarića optuženog za šverc kokaina. Mišković nikada nije komentirao medijske navode da ima poslovne veze sa Šarićem, kojeg tužilaštva više zemalja smatraju jednim od najvećih narkobosova na Balkanu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Stotine tisuća američkih vladinih službenika vratilo se na posao nakon što je predsjednik SAD-a potpisao rano jutro zakon kojim se prekida budžetska blokada i podiže nivo zaduživanja. U obraćanju javnosti Barack Obama je još jednom istaknuo da je blokada rada državne administracije bila nepotrebna, te da je učinjena velika šteta zbog čega je porasla cijena zaduživanja Sjedinjenih Država.
Verovatno ništa nije više naštetilo američkom ugledu u svetu i našem odnosu sa drugim državama poput spektakla kome smo svedočili posljednjih nekoliko nedelja. To je ohrabrilo naše neprijatelje i konkurente, ali je loše uticao na naše prijatelje koji nama gledaju svetskog lidera.
Tisuće mladih Francuza blokiralo je ulaze u škole širom zemlje, te su u Parizu i drugim gradovima protestirali zbog protjerivanja 15-godišnje Leonarde Džibrani i 19-godišnjeg studenta iz Armenije, Hačika Hačatarijana, jedan od prosvjednika.
Zabrinuti smo zbog onoga što se dogodilo studentu iz Armenije i devojci iz Kosova. Uistinu smo ogorčeni. To je sramotno i od srca im dajemo podršku.
A 15-godišnja Leonarda trenutno je na Kosovu u Mitrovici.
Ovdje ne govorim jezik, ne razumijem ga, plašim se da će me ostali ismijavati. I moj dom nije ovdje, moj dom je Francuska. Zato što u Francuskoj imam sve, prijatelje, svog mladića, profesore, školu, budućnost, sve je u Francuskoj. Ali ovdje nemam ništa, ne znam zašto sam na Kosovu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku programa uoči Parade ponosa u nedjelju u Podgorici otvorenim pismom organizatorima oglasio se mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije. Ponavljajući repertoar uvreda na račun pripadnika seksualne manjine Amfilohije, konstatovao kako je crnogorska vlast pod pritiskom, citat, pederskih evropskih lobija koji koriste potrebu Crne Gore za evropskim integracijama. Da li novi žučni tonovi poglavara Srpske crkve u Crnoj Gori mogu uticati na bezbednost spomenutog skupa, a koji je policija procenila kao jedan od najrizičnijih u posljednjoj deceniji. Iz Podgorice, Dimitrije Jovičević.
Mitropolit Amfilohije, koje je svoje neslaganje sa neistomišljenicima često iskazivao kletvama, anatemama i porukama koje je dio javnosti tumačio kao klasičan govor mržnje, sada se našao u ulozi prosuditelja, kako je rekao, pogubnih posljedica gejstva po čovječanstvo. U otvorenom pismu organizatorima citiram parade bestidnosti. Amfilohije poručio kako muželoštvom dolazi do sunovrata ljudske prirode i homoseksualizam po svojim posljedicama izjednačava sa pedofilijom i incestom. Kakva je prva reakcija Ivane Vujović iz nevladine organizacije Juventas, koja se među prvima u Crnoj Gori bavila zaštitom prava LGBT osoba?
Naravno, mučnina, onako prava, ta ljudska teška mučnina zbog svih riječi koje su izgovorene, jer su u tom tekstu koji je teško pročitati od početka do kraja.
Zamjenica crnogorskog ombudsmana za zaštitu od diskriminacije Marijana Laković, Amfilohijev govor upravo doživljava kao posticanje diskriminacije prema pripadnicima drugačije seksualne orijentacije.
Mi bismo pozvali gospodina Amfilohija Radovića da se uzdrži od svakog javnog iznošenja mišljenja koje mogu postaći na nasilje i diskriminaciju u odnosu na pripadnike različite seksualne orijentacije i rodnog identiteta, što je činio više puta.
Do Amfilohijevog najnovijeg javnog nastupa došlo je nakon što je učvrstio svoju poziciju srpskog mitropolita, obnavljajući bliske veze sa crnogorskom srpskom vlasti i vladajućom DPS. Ipak kritike na njegov račun stižu od predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode iz DPS-a Halida Dukovića, koji je učestvovao u ljetošnjoj paradi u Budvi.
Takve poruke ne mogu biti dobre i sigurno ne idu na ruku onom što Crna Gora kao država koja je opredijeljena za članstvo u Evropskoj uniji radi na tome putu.
Od crkve kao zatvorene institucije koja se sporo mijenja, niko ni ne očekuje da podrži homoseksualizam, ali ni da širi netoleranciju i osuđuje ljude koji su drugačiji od onih koje njena doktrina propisuje kao normalne i Bogu ugodne. Smije li zato neko sa čela institucije koja se temelji na postulatima Evanđelja da postiče podjele i raspiruje mržnju? Ivana Vujović ocjenjuje.
Amfilohije mora znati da se ne mogu tolerisati njegovi pozivi na linč i nasilje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme. Vlada Srbije usaglasila je carinske stope za uvoz cigareta iz Hrvatske i čitave Evropske unije, čime je rešen spor između Brisela i Beograda, a što je od posebnog značaja za Hrvatsku, koja beleži gubitke na tržištima CEFTA nakon ulaska u Evropsku uniju. Naime, u buduće će sve zemlje Evropske unije, uključujući Hrvatsku, moći da po carini 15% izvezu u Srbiju ukupno 1625 tona cigareta, beleži Zoran Glavonjić.
Van te kvote koju je do sada kroz regionalni CEFTA sporazum koristila samo Hrvatska, sve uvozne cigarete iz evropskih zemalja bit će oporezovane sa 57%. Branko Ružić, ministar za evropske integracije, rekao je da pitanje uvoza hrvatskih cigareta nije bilateralni problem sa Hrvatskom, već nešto što se rešava na relaciji Srbija-Evropska komisija.
I to naravno nas ne stavlja u neki degradirajući položaj kao državu, imajući u vidu da je za prethodnih 6 godina na ovaj način funkcionisao sistem uvoza, a ono što je također bitno što izvoz naših cigareta prema Evropskoj uniji, pa samim tim i prema Hrvatskoj, nije opterećena carinu, dakle nulta carinska stopa.
Ovim su, kako kažu u vladi, otklonjene sve prepreke da se u buduće za Hrvatsku, kao i za ostale članice Evropske unije, jer za sve njih važe ista pravila, primjenjuje jedinstvena kvota i carinska stopa od 15%. Beograd je ranije tražio da se Hrvatskoj oduzme privilegija na izvoz cigareta u Srbiju po tarifi 4 puta nižoj od one koja važi za ostale članice Unije, a koju je uživala dok je bila članica CEFTA. Peter Stano, portparol Evropskog komesara za proširenje, izjavio je za naš radio da je Evropska komisija zadovoljna što je Srbija revidirala stav.
Na osnovu toga, Evropska komisija smatra da su pregovori sa Srbijom o sadržaju trgovinskih koncesija u protokolu kojim se prilagođava sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kompletirani. U izveštaju Evropske komisije o godišnjem napretku Srbije mi smo taj potez i pohvalili. Sada još treba da se pokrene procedura usvajanja protokola, što u slučaju Srbije podrazumeva ratifikaciju u parlamentu.
Kada se radi o ustupcima sa uvozom cigareta, Srbija je kao suprotnu meru u njenu korist zatražila da ju se za 40.000 tona poveća kvota za izvoz šećera u zemlje Evropske unije, koju Evropa još razmatra. Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i duvansku industriju Privredne komore Srbije, kaže za naš program da Beograd na tome insistira pred potpisivanje sporazuma.
To je naš cilj pregovora, znate, da nešto dobijemo. To bi bilo dobro za Srbiju i mislim da je to dobar adut ako se bude ovo sa cigaretama završilo kako sve ide. Mislim da bi dobra pozicija bila na drugoj strani da se dobije da možemo da imamo povećanje kvote za izvoz šećera od sada. Mislim da su oko 180.000 tona.
Srbija o izmeni sporazuma sa Evropskom komisijom pregovara od novembra prošle godine. Bojana Todorović, pomoćnik ministra trgovine Srbije, kaže da će za Hrvatsku i ostale zemlje Evropske unije na osnovu dogovora Beograda sa Briselom biti određena ukupna zajednička kvota za sve zemlje EU od 1625 tona cigareta godišnje po carini od 15%.
Na taj način bi se te pogodnosti koje Hrvatska uživala prenele i na odnose između Srbije i EU. Ali ono što je bitno i što u javnosti možda nije dovoljno jasno, nikakve pogodnosti se ne daju Hrvatskoj, one se daju Evropskoj uniji. A da li će te pogodnosti iskoristiti Hrvatska ili neka druga zemlja članica, to ćemo vidjeti u praksi kada se to bude primjenjivo.
Trgovinski bilans kada su u pitanju cigarete vrlo je nepovoljan za Srbiju. U prvih 6 mjeseci ove godine u Hrvatskoj ih je izvezeno u vrednosti od 675.000 dolara, dok je iz te zemlje uvoz cigareta u Srbiju bio vredan čak 10 miliona dolara. Ekonomista Milan Kovačević zaključuje da na ovaj način Srbija gubi mogućnost da bolje trguje sa Hrvatskom kao članicom Evropske unije, ali da na duže staze dobija sigurniji evropski put.
Ne možete pobjeći od toga kad se učlanjujete u Evropsku uniju, da Evropska unija vam može praviti po pozicije da postanete član. Tako da na neki način vidim da je to alat koji ona može koristiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
U nastavku reakcije iz Zagreba, gde tamošnje vlasti pozdravljaju ovaj dogovor u prilogu Enisa Zebića, čujemo najpre Danijelu Barišić, portparolku Ministarstva spoljnih poslova.
Ti su pregovori bili privedeni kraju još u lipnju ove godine, međutim riješilo se sve osim pitanja koje je Hrvatskoj bilo iznimno važno, a to je bio jedan izvozni proizvod cigarete, a koje Srbija htjela ostaviti za kasnije razdoblje. To nama nije bilo prihvatljivo i zapravo smo tražili da se niti jedan hrvatski izvozni proizvod koji je obuhvaćen metodologijom tradicionalne trgovine ne izdvaja iz pregovora. Na kraju, drago nam je što su napori svih uključenih u ove pregovore doveli do dogovora za koje vjerujemo da će zapravo biti od koristi za obje strane.
U tvornici duhana Rovinj, koja drži gotovo 8% srbijanskog tržišta cigareta, nisu željeli komentirati ovu za njih izuzetno povoljnu vijest, a u pismenom odgovoru obrazložili su to time da se radi o dogovoru u kojem su pregovaračke strane Evropska komisija i Srbija, a ne Hrvatska ili njihova tvrtka. Inače, rovinjska tvornica je prošle godine u Srbiji u svu krizu širenje crnog tržišta i porast potrošnje rezanog duhana prodala 1,4 milijarde komada cigareta i u državni proračun Srbije uplatila 57 milijuna eura. Tvornica duhana Rovinj kao dio rovinjske Adris grupe drži 75% hrvatskog tržišta duhanskih prerađevina. Kako trošarine na duhan čine od 2,5 do 3,5% ukupne prihodne strane proračuna, njihove uplate u proračunu Hrvatskoj mogu se mjeriti u milijardama. Zato ne treba čuditi što je Hrvatska pomoć Europske komisiju zatražila baš za cigarete, a ne primjerice za toliko spominjanu prehranu ili nešto drugo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slijedi još jedna ekonomska tema, ovoga puta iz Bosne i Hercegovine. Naime, imovina zvorničke Alumine iskoristit će se za naplatu potraživanja litvanske UKIO banka su vrednosti od 154 milijuna maraka ili 75 milijuna evra, a što je izazvalo potres u Republici Srpskoj.
Po tužbi litvanske UKIO Bankas, Okružni sud u Bjeljini naredio je zapljenu novčanih sredstava, imovine, mašina, zemljišta i svih nekretnina Alumine, čije je upravljanje nedavno preuzela Republika Srpska, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Željko Kovačević.
Stečajni upravnik je usporio ta potraživanja jer nije mogao da izvrši uvid gdje su potrošena ta sredstva i ta sredstva nikada nisu ušla u Republiku Srpsku, odnosno nije poslovala sa njim legalno kompanija Birač.
Prinudna naplata mogla bi da ugrozi i rad ostalih firmi povezanih sa Birčem, uključujući i rudnik Boksita Milići. Nakon odlaska Litvanaca, Birač je preuzela vlada Republike Srpske, a nadležni organi započeli istragu o pljački fabrike. Siniša Vukelić.
Ovdje se mora provesti detaljna istraga. Da li je novac koje Litvanci sada traži 154 milijuna maraka stiga u Republiku Srpsku, ko je dozvolio da se kompletna imovina Bjevča stavi pod hipoteku, ko je godinama tolerisao da Litvanci ne plaćaju porez, ko je dozvolio da oni transfernim cijenama zadnjih 10 godina izvlače kapital iz Bjevča, zašto je vlast gledala njima kroz prste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
O tome opširnije u našim narednim emisijama i web stranici slobodnaevropa.org. Pri kraju ovog dela našeg programa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Nikolić i Josipović obećali drugačiji odnos prema manjinama u Srbiji i Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 8 osoba koje se sumnjiče za ratni zločin nad Bošnjacima. Paradu ponosa u Podgorici 20. oktobra osiguravaće oko 2000 policajaca. Stotine tisuća američkih državnih službenika vratili se na posao. Hiljade Francuza na protestima zbog protjerivanja učenice sa Kosova i studenta iz Armenije. 11 Nobelovaca za mir od Putina zatražilo oslobađanje aktivista Greenpeace-a.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno.